Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Opozicija v Kambodži prekinila bojkot parlamenta. Tajski kralj potrdil ustavo vladajoče vojaške hunte. Ob nadaljevanju nasilja v Gazi se v Evropi vrstijo novi protesti. Stopnjevanje nestabilnosti v Nigeriji. V Kambodži je opozicijska kambodžska stranka Narodne rešitve prekinila enoleten bojkot parlamenta. Vanj ni stopila zaradi zavrnitve preiskave poteka lanskoletnih volitev, ki so bile po njihovem mnenju nelegitimne zaradi volilnih nepravilnosti in goljufij strani zmagujoče kambodžske ljudske stranke. Opozicija se je odrekla bojkotu in priznala legitimnost parlamenta v dvogovoru, kjer bodo v zameno pridobili televizijske postaje in reformiranje državnega volilnega odbora, katerega člane bosta sedaj enakovredno imenovali obe stranki. Več o vzvodih in posledicah sporazuma smo pa vprašali U Viraka, predsednika Kambodžskega centra za človekove pravice.
The opposition party and the ruling party has reached a deal yesterday. And part of this ongoing negotiations for about 1 year, is maybe the arrest of the 8 opposition activists, including MPs. And so, yesterday's deal was reached, and the activists were released from jail. Obviously, some of the key demands of the opposition for so long has not been met. A few demands have been met, but I think the deal in its current format and current context is far less than what the opposition position should have achieved. So yeah, I think many people will be unhappy with the deal, but I think the deal is actually what's going to at least temporarily give a pause to the. To the continued protest and to give the legitimacy to the parliament as well as to the new government.
Kaj za Kambodžo, kjer je večina medijev pod vladnim vplivom, pomeni dvogovor o pridobitvi televizijske postaje strani opozicije?
It's not in the written agreement, but as far as I'm aware, it's in the verbal agreement that the opposition will get a TV station, is allowed to open a TV station. But that's far as it goes. It doesn't mean much for press freedom, because again, all of the broadcast licenses, including TV, radios, are still strictly controlled by the Ministry of Information, and Ministry of Information is controlled, of course, by the government. So of course, the government has been stifling freedom of expression, particularly freedom of press. Of the press and voices critical of the government has been facing many challenges, including shutting down journalists. So I think the TV is a welcome one, particularly allowing the opposition to have a TV. But I think it said very little about media freedom in Cambodia.
Tajski kralj Bumibol Abdulladej je potrdil ustavo vojaške hunte, ki je maja prevzela vodenje države. Ustava med drugim opredeljuje ustanovitev reformnega sveta z 250 člani, katere bo imenovala vladajoča hunta z njenim vodjem Prayut Chan-o-chanom na čelu, ki bo sledeč določbam nove ustave vladal usporedno s parlamentom. Delovanje slednjega nova ustava omejuje s prepovedjo opravljanja funkcije poslanca tistim, ki so bili v preteklih 3 letih na položajih v političnih strankah. Vodja hunte je sicer obljubljal vrnitev k parlamentarni demokraciji po sprejetju ustave, a to obljubi in pozivom mednarodnih skupnosti na vkljub izključuje pred oktobrom leta 2015. Spomnimo, da je trenutno vladajoča vojaška struja po prevzemu državne oblasti, ki so ji predhodili številni protesti, uvedla nabore represivnih ukrepov, med katerimi izstopajo uvedba policijske ure, priprtje številnih političnih aktivistov in omejevanje medijskega poročanja. Številnim pobudam k pomiritvi izraelsko-palestinskega konflikta so se seveda morale pridružiti tudi Združene države Amerike. Čeprav gre več ali manj za enostransko izraelsko invazijo na Gazo, je državni sekretar John Kerry k položitvi orožja, kot se za izraelskega zaveznika spodobi, pozval Hamas. Mirovnik Kerry je palestinskemu gibanju na srce položil, naj v skladu z egiptovskim mirovnim predlogom preneha z vojskovanjem. Medtem so bile v Gazi poleg naraščajočega števila žrtev v včerajšnjem dnevu z artilerijskimi izstrelki zadete številne zgradbe, med katerimi je tudi šola Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu v Al-Mekhazi. Stavba je bila prvič poškodovana že v ponedeljek, zaradi česar je bila včeraj na tem kraju ob času obstrelitve prisotna preiskovalna ekipa dotične ustanove. Če tudi so ti imeli izraelsko dovoljenje za preiskavo, so izraelske sile lansirale napad na omenjeno območje. Ustanovo, ki nudi zatočišče naraščajočemu številu palestinskih beguncev, Izrael sicer obtožuje, da je Hamasu predala orožje, ki je bilo najdeno v nekaterih šolah, kljub temu, da omenjene insinuacije nimajo dokazov. Agencija Združenih narodov zatrjuje, da je najdeno orožje predalo lokalnim avtoritetam. Škodo obstreljevanja so prav tako utrpele številne mošeje, nogometni stadion in dom preminulega voditelja militarističnega krila Hamasa. V Evropi se ob tem nadaljujejo protesti proti izraelskemu demoliranju Gaze, ki jih ponekod spremlja nasilje v obliki požiganj judovskih trgovin in napadih na sinagoge. Nemški, italijanski ter francoski zunanji minister so podali izjavo, v kateri so v enem glasu obsodili opisano vrsto protestiranja. Največji eksces predstavlja izpod nadzora ušel protest v severni regiji Pariza, Sarkajes. Udeleženci so v soboto ob spremljavi antisemistične retorike raztreščili več judovskih trgovin. Podobno dogajanje so zabeležili tudi v nemškem Esnu in na Nizozemskem. Protest proti okupaciji bo pod organizacijo skupin Gibanje za pravice palestincev, BDS Slovenija in Zavod NUR potekal tudi danes ob treh pred sedežom Evropske unije v Ljubljani. Za izjavo smo prosili pripadnika Zavoda NUR, Džaber El Masrija.
Today is the day 16th on the for the war, which Israel, or the genocide, let's say, is a better expression for what is happening in Palestine. BDS campaign, the Slovenian campaign for boycotting Israeli goods, and Zavod Nur, we are today organizing, we organize demonstration to in front of European representative office in Ljubljana, Brig 14, to call for stopping of this genocide in Gaza, removing blockade, and to call for free Palestine from the Israeli occupation, which is for now it's almost 67 years and it is still ongoing, and also because of the massacre which Israeli army is doing against the kids. We want to call for upon the Slovenian representatives in European Union that they stop this massacre. It will be around, maybe we will have around 100 to 200 people will be coming. We will have a statement, we will give it to the representatives, and also we will tell them what is happening, and we will ask them urgently to boycott Israel until they obey the international laws and to solve this the Palestinian problem. Also, we will demand that that they help and to remove this blockade what Israel imposed on Gaza Strip. The demonstration will be at 3 p.m. and it will be in front of the European Representative Office, Brig 14.
Protesti proti izraelski agresiji v Gazi so v Ljubljani sicer potekali že v petek.
There were Slovenian response, Slovenian people, they came to the demonstration. But we want to see more Slovenians that they are sharing in this, because this is what is happening in Palestine. It's not just the problem of Palestinians, it's the problem of the whole world. This is the crimes against the humanity, and we would like to see more media coverage for this, what is happening, because there are many voices here in Slovenia, they don't accept what is happening in Palestine. That's why today the name of the demonstration, Neva Moem Imenu, not in my name. Many people, they don't accept the European silence, they don't accept the Slovenian government silence on what is happening in Palestine. The massacre, the killing of kids, empowering people, making collective punishment for Palestinians, making them to live without water, electricity, any the lowest requirements for humans to live. And we want to see more Slovenians to share. That's why I would want to use this opportunity from your radio to call more for Slovenian people to come to this, to share in this demonstration, and to also to show their support to Palestine. This is this demonstration, it's not against Jewish people, it's against Zionism and what they are doing. We see also, we saw around the world that many Jewish people, they are against the Zionist Israel, against what Israel is doing in Palestine, from killing and torturing Palestinian people.
Nigerijski predsednik Goodluck Jonathan se je v torek prvič sestal s starši deklic, ki jih je teroristična organizacija Boko Haram ugrabila aprila. Predsednik je staršem obljubil rešitev odtujenih otrok. Vodja teroristične formacije Abubakar Shekau je ob tem ponovno zahteval izpust zajetih fundamentalistov v zameno za ujete otroke. Mesto Chibok je medtem zaradi stalnih napadov strani omenjenih teroristov odrezano od preostale države. V konfliktih, ki se v regiji vrstijo, je bilo ubitih več ljudi. Po napadih na vasici Kautakari in Kwada konec junija, ko je med prekinjenima mašama v onostranstvo odšlo 30 ljudi, je bila vasica Kautakari udeležena še v eni tragediji. Med 50 pobitimi je končalo 7 očetov ugrabljenih. Še 4 so med tem preminuli zaradi travm. V tem letu je organizacija pobila že 2000 ljudi, medtem ko jih je z doma zbežalo 750 tisoč. Samo v napadu na v ponedeljek zavzeto mesto Damboa je med begunci končalo 15 tisoč ljudi. Boj okoli implementacije zdravstvene reforme v Združenih državah Amerike se nadaljuje. Dve različni sodišči sta namreč diametralno nasprotno razsodili interpretacijo reforme. Kamen spotike je člen v reformi, ki opredeljuje zagotavljanje subvencij pri zavarovalniških premijah preko borz. Sodišče v Washingtonu je tu ugodilo pritožbi podjetnikom, da se zagotovi subvencije izključno le državljanom v zveznih državah, ki so same ustanovile te borze. Teh namreč ni ustanovilo 36 zveznih držav, večinoma tistih z republikanskimi guvernerji. Tej razsodbi sledeč za to subvencije ne bi bili deležni vsi ameriški državljani. Medtem pa je sodišče v Richmondu v istem primeru razsodilo ravno obratno, saj naj bi bil po njihovem mnenju namen reforme, da so vsi državljani prejemniki subvencij. Zvezna vlada napoveduje pritožbo zoper sodbo Washingtonovskega sodišča. Sočasno v gospodarsko uspešni in človeku prijazni demokratični ljudski republiki Severni Koreji potekajo načrti za grajenje podvodnega hotela v mestu Wonsan. V načrtih velikega vodje Kim Jong-una je, da bo mesto preoblikoval v turistično središče. V svoji neizmerni modrosti je sklenil, da ga bo financiral iz denarja, ki naj so ga imperialistične države prispevale za humanitarno pomoč. Žal se veličine proletarskega vodja ne zavedajo vsi. Po kitajskem spletu je namreč začel krožiti posnetek, ki nebeškega odposlanca prikaže med plesom in bojem. S posnetkom ne bi bilo nič narobe, če ne bi podcenjeval drugače mojsterskih sposobnosti troedinega bitja, bojevnika, plesalca ter proletarca Kim Jong-una. Ovsta pripravila Tit in vajenec Matija.